Irailaren 17an ospatuko da Biziposa jaia Derion. Hainbat ekintza izango dira, badakigu oraindik ere irailaren 17rako asko geratzen dela, baina Derion dagoeneko prestatzen hasi dira. Biziposa elkartea izaera bereziko Euskal Herriko 33 elkartek osatzen dute eta jaiak horien lana ikustarazi eta gizartaraztea du helburu. Horren inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratian eta horretarako telefonoaren beste aldean bi lagun ditugu. Batetik Leire Elizegi, Biziposa elkarteko kidea, egunon Leire.
Kaixo, egunon denoi, mila esker.
Eta bestetik ere, Derioko gure zeinak elkarteko ordezkaria den Luisma Landaluze ere badugu gurean. Egunon Luisma.
Bai, egunon.
Bueno, Leire, lehenik eta behin agian entzuleak okatzeko Biziposa elkartea aurkeztu beharko genuke, ez? Ez dan dute, izaera bereziko Euskal Herriko 33 elkarteko osatzen dutela, baina konta iguzu Biziposa elkartea zer dan.
Bai, bueno, bazuk ondo azaldu dezun bezala hori, ez? Biziposa elkartea, elkarteen elkarte bagea, gaur egun 33 elkartek osatzen deguna, eta hori, elkarte hauek denak, badia izaera bereziko gaiak tratatzen dituztenak, eta izkenean, pues, aurre eta ongi eta familien ongizatea dutenak helburu, ez da? Eta elkarte hauek hainbat, elkarte diferente dira, hainbat gai tratatzen dituztenak, adibidez, gure seinak bezala, ez? Gaixotasunen inguruan lan egiten dutenak, gero badaude beste batzuk ere kulturartekotasuna lantzen dutenak, pues Kaledorkadiko ijituen elkartea bezala adibidez, genero identitatean inguruan ere lan egiten duten beste batzuk, familia eredu desberdinen inguruan, eta horrela zuk esan bezala 33 batzen gara gaur egun, ezta? Eta elkarte bakoitz, bai, barkatu?
Ez dinot, eta hainbat elkarte bakoitza bere lanean eta bere gaian lan egiten duenez, Biziposa sortzen da euren arteko harremanak sendotzeko, ez?
Hori da, eta bestetik ere, baditugulako denok, ez, amankomunean baditugulako nahi berdinak, baditugulako balore berdinak eta helburu berdinak, ez da? Eta izkenean, pues, denok, ez, denok elkartuta, denok nahi dugu mundu bat, gizarte bat, alaia, ez, anitza dana, eskubide guztiak, pertsona guztien eskubidea bermatzen dianak, auzolana nagusitzen dana, elkartasuna nagusitzen dana, mundu koloretsu bat, ez, euskeratik eta euskeraz aritzen dana, itzuatzean Biziposa nagusitzen dana, ez, eta laburrean esan da, pues hori, denok nahi dugu, ez, Biziposaren helburu da, guztiontzako mundu bat beharko lukela, ez? Munduak guztiontzako beharko lukela.
Nonbaiten irakurri nuena, ez? Minak eta posak lagunen artean partekatzeko ere izan daitekela, ez? Azkenean, elkarte hauek lan asko egiten dute segurenek euren eremuetan eta euren gaiei dagokionez, ez?
Bai, azkenean, elkartasuna ere jaso eta ematean datza, ez? Denok aberazten gara partekatze hortan, ez? Denok, ez, jaiotzen ganaitikan, hiltzen ganen arte ere, baditugu bai pertsonek, bai elkartek, bai herriek, baditugu pozak, baditugu indarguneak, baditugu aulguneak, eta guzti horiek partekatuz, ez, egiten dugu Biziposaren ibilbideari, Bizipoz hori nagusitzea egiten dugu, ez.
Jaia, Gipuzkoan ospatu izan da orain arte, ez, Okerrezpanabil, Tolosan eta Usurbilen egin izan da, ez, Biziposa jaia, eta oraingoan Deriora etorriko da Bizkaia aldera eta hor ardura handia hartu du, ez? Gure seinak elkartea, ez, Luisma?
Bai. Bueno, elkarte txikia gara, baina bueno, erronka handiarekin hasi dugu urtea eta bueno, espero dugu gauzak ondo joatea bai.
Bueno, lehenik eta behin agian ere gure seinak elkartea ezagutu beharko dugu Luisma, ez?
Bai. Bueno, gure zeinak elkartea da, hori, Derion sortzen dan elkartei txikitxo bat, gaixotasun arraroak dituzten ume batzen inguruan, sortzen da, inzuzen ere, auzo kide batzuen borondatea gaitik, eskat, familia horiek bizi duten egoerara hurbilketa bat eginez, horregaitik diogu sarritan, ez, bueno, Biziposa itzadazkenean, ondoan dugunaren, ongizatea bilatzen dugunon apostua, ez da jarrera bat bizitzaren edo ez da, ez da bakarrik hitz bat, ez da naiz da egoera gogorra izan, ez da erresa, ez gaixotasun arraroen inguruan eta horren inguruan bizi behar izaten duguna ez da erresa. Baina bueno, auzolan horrek nola baita arindu egiten da egoera, eta bueno, hor sortu zen apur bat elkartea, ez? Eta gero, ba, bizipoza elkarte horretan sartzea proposatu zitzaigun, ezagutu genuen, eta, ba, bueno, erreza izan zan, ze, azken finean, helburu berberak, eta asmo berberak genituen, ez? Hau da, mundu hobeago bat bilatzea, ez bakarrik guretzako, baizik eta gure auzokidentzat eta gure inguruan daudenentzat, ez? Mm-hmm. Da, nolabait, jarrera bat bizitzaren aurrean.
Bai, ez, gaixotasun arraroak aipatu dituzu, eta, bueno, gure zeinak esaten duzuen bezala edozein aurren pareko bizi kalitatea eta aukera berdinak eskaintzen dizkien etorkizun duin baten alde nahi duzue lan, ez? Eta hortan bai, sabiltzate, ez?
Bai, dudarik gabe, bai. Eta hortxe, bueno, gure elkarte txikitik, ba, nolabait, hor pausuak eman, hurbileko mugimendu honetan, baina gero beste proiektzio batekin, ez? Hau da, nahiko genuke lortzea hori, eskubide guztiontzat, duintasun hori, ez bakarrik Derion, baizik eta ba, Euskal Herrian, Espainian eta mundu osoan, ez? Mm-hmm. Eta biziposaren leloa hori da, mundua guztiontzat beharko luke. Ez bakarrik gure hurbiltasunean, gure seme edo alabaren ongizate horretan, baizik eta arago joatea, ez?
Eta hasieran aipatu bezala, jaiak badu helburu argi bat ere, ez? Ikustarazi egiten duzuen lana eta gizarteratzea, ez? Askotan, ba bueno, gure bizitzaren herri ohiko erritmoan ezkara ohartzen, ez? Bueno, ba beste aur edo bueno, bestelako kolektibatzuk dituzten arazoak, ez? Eta eskubide urraketa horiek, ez?
Bai, garrantzitsua da mai gainean jartzea agenda publikoan esaten den moduan, ez? Halako egoerak eta halako mugimenduak, ez? Nik uste dut gainera dela mugimendu bat baikorra, alde positiboa markatzen duena, ez? Ez da ze sarritan egoera gogor baten aurrean bakuak kikildu edo txikitu egiten gara, mm-hmm. Ez? Ezin dut honekin ez dakizet. Eta elkartasun horrek indar berrituta, ba ez dakit, gai izatea, ba, gizarteratzeko eta ez sufrimendu baizik eta erronka eta bai, hau egingo dugu, denon artean egingo dugu, horregaitik auzolana ere oso garrantzitsua da, ez? Eta jaia adibidez izango da, bueno, izaten da, ez? Beste urte batzutan, beste herri alde batzutan egin den moduan, ba, hori plazaratzea, esatea, hementxe gaude beste mundu bat nahi dugu gure txikientzat, guretzat eta gure auzokide eta mundu ezberdin bat, ez? Mm-hmm. Elkartasuna nagusi dena, norberaren ezaugarriak errespetatzen direnak, erabatekoak edo bestekoak izan. Orduan, gaur egun oraindik garrantzitsua da hori agerian jartzea. Mm-hmm. Eh? Agian beste etorkizun baten ez beharrezkoa izango, mundu ideal hori lortzen dugunean, baina gaur egun oraindik ezinbestekoa da, ez? Eta hor ba, Bizkaian egitea nahi genuen, pizka bat Bizkaian ere biziposaren mugimendu hau agerian jartzeko, eta bueno, erronka handia zan, gu elkarte txikitxo bat garelako, baina esan beharra dago, mundu guztia laguntzen ari dela, bai udaletxea, bai herriko elkarteak, bai biziposan dauden beste elkarteak, izugarrizko elkartasuna bizitzen ari garela, hau aurrera ateratzen.
Mm-hmm. Aipatu dituzu hitz batzuk, Luisma, ez? Auzolana, elkartasuna, eta, bueno, askotan aipatzen da, gizarte gero eta individualistago batean bizi garela, beraz, horrelako ekimenak badu bere garrantzia, ez? Batez ere, ba, elkarte, zuk, aipatu zu behin baino gehiagotan, elkarte txikia zaretela, baina 33 elkarte horietatik, ba, batzuk ere, zuen antzeko ezaugarriak izango dituztela, ez? Eta arruan, horrek ere indartu egiten du, ez? Auzolanean eta elkarlanean lan egiteko gogori.
Bai, eta gainera, balio hauek garrantzitsua da erakustea, publiko jartzea, esan ez, zu, hau posible da. Gu oso txikiak gara, herri txikia da, Derio izatez, ez? Mm-hmm. Baina kapaz izango gara guztion elkarlanarekin hau aurrera ateratzen. Eta gainera, ez bakarrik Derio herriaren txat, Bizkaio osorako eta Euskal Herrirako, ez? Kapaz izango gara balio hauek garrantzitsuak direla, eta honen alde apustu egiten dugula erakustea, eta horregaitik zuen lana ere oso garrantzitsua da, ez? Ez da bakarrik herri mailan egiten da, eba, elkarte batzuk batuta egiten den jai txikitxo bat, ez ez. Eman nahi diogun hori ahotsa edo eman nahi diogun eraginkortasuna asko zaundiagoa da. Garrantzitsua dalako gizarte osoarentzat, ez?
Aipatzen zenuten aurkezpenean, Leire, Biziposaren barruan dauden elkarteok, ba, egoera zaien daudela batzuk ere, ez? Suposatzen dut, ba, bizi izan dugun krisia edo bizi dugun krisiak ere, ba, bueno, krisi ekonomikoak nahi nuen esan, eh? Ba, lan guzti hau ere, ba, zaildu egin duela, ez?
Lan guzti hau...
Elkarteek egiten duten lana nahi dut esan.
Bueno, bai, ezkenean zuke zen ezuna, daude elkarte diferenteak, ez, hogeita hamairu elkarte, bakoitza da mundu bat, bakoitzak dauka bere lan egiteko modua, bakoitzak eta batzuk, elkarte batzuk txikiagoak dira, beste batzuk handiagoak dira, batzuk, zuke esan bezala ekonomikoki, zeginez ez, krisi ekonomikoa eta bar, pues, eragiteko, oza, ekonomikoki baldintza batzu dituzte, beste batzuk, baina nik uste da ezkenean, indarra daukana dela elkarte hauek, ez, bere txikitasun hortan daukaten handitasun hori. Zaten, ez, kapazitate hori, ez, daukatela balore horiek transmititzeko gaitasun hori, gizartea eraldatzeko kapazitate hori, handitasun hori. Ez
Bueno, Iraiaren 17ra maitasuna ere, ez?
Bai, bai.
Iraiaren 17an izango da igandearekin eta hainbat ekintza izango dira, ez dakit ja dagoeneko aurreratu dezakegun pizka bat, ba aurreko urteetako ildoa jarraituko duen jaia, badakit bai. Usurbilen izan ginen eta badakit ba elkarte guztiek estan aukiko dutela eta hor ba jendearekin hitz egiteko aukera badagoela. Eta bai. Ez dakit gehiago aurreratzerik badagoen.
Bai, bera, atzo bertan aurkeztu genuen ja egitaraua, kartela, eta bueno, oraintxe, ez, Luis Mata bion artean hitz egiten ari zinaten bezala, ez, festa honen helburutako bat gizarteratzea, ez, elkarte hauek ezagutaraztea da. Orduan, festan zehar, zuek ere esan dezuten bezala, egun osoan zehar, elkarte guzti hauek bertan izaten dira, ez, bertan izaten du bakoitzak bere estana denak batera anegoten dira, eta ezagutza hori indartzeko, ez, lehengo urtean, lehenengo aldiz, eta aurten ere indartuko dugu, joku bat, goizean zehar, goizeko amaiketatikan, ordu bat abitzartea dibidez, joku bat, erabaten dugu aurrea, piko-piko jolasa izena duna. Eta, bertan, ba, izaten da joku bat, aizkenean, frontoiko gune hortan, Irrien Laguna klubeko pertsonaiak, bertan izaten dianak, eta festara datozen aurre eta familiek piko-piko jolas horren bidez, jolasaren bidez, ez, alaitasunaren bidez, irriaren bidez, izaten dute aukera piko-pikoren bidez eta Irrien Laguneko pertsonaiek lagunduta elkarte hauek ezagutzekoa. Orduan bai, ez, jaso eta eman hortan elkarteak eta familia hauen arteko ezagutza indartu egiten da. Orduan bai da azpimarratzeko hori pixkat, joku hori, zen ez, gizarteratzeko helburu horri, ez, jokuaren behidez ere aukera izango dela elkarte guzti hauek ezagutzekoa.
Bueno, eta suposatzen dut, gero egun osoko egitaragua izango dela, ba, ondo pasatzeko egun bat, ez, azken finean ere.
Bai, talantzi gabe. Aizkenean aurten, hori, denon lanaren ondorioz egitarau oso polita dagoia aurreikusi eta esan bezala atzo orkestua. Eta, bueno, laburrean nahi badezu pixkat, jakin dezazuten, bertan izango dira, Derion, kirolgunean eramango da aurrera festa eta izango dira 6 gune diferente, ez? Bi gune izango dira, pues ikuskizunak, dantzaldiak, ipuin kontalariak, pailazoak, ez, horrelako ikuskizunak aurrera emango dianak. Hori izango dira oltzako gunea jarriko dana eta kiroldegi barrua. Hor, adibidez, esan bezena oltzako gune hortan, bat piko-piko jolas hori eramango da aurrera. Gero Kantaleluz egongo da, Laino Mendi egongo da, Piperdun arituko da dantzan ere, eta Berne Bitaliko lagunak ere arituko dira, Han eta Piratak parrandan dantzaldia ere atxaleko lauterritan bertan izango da, Txokolatada ere atxaleko bosteterritan, ja egun osoko, ez, indar berritzeko Txokolatada bosteterritan ere izango da, eta kiroldegi barruan adibidez ere, goizean 11 aterritan Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxen ikuskizuna izango da, eta eguardiko iruretan Kukuke antzerki eskolaren dantzaldia, eta jarraian, irurak eta hogei inguru, Josu Kamara ipuin kontalariaren eskutik urrezkoa sagarra ipuin kontalaria arituko da ere. Hori ikuskizunei dagokien ez bigune horiek.
Bete-beteak, etorriko dira.
Bai, egun osoa bete-betea. Eta gero beste bigune, egongo dira, ba, futbol eta tenis zelaien gunea, eta Arantzazukaleko bekaldeko beste gune batean, bigune horiek izango dianak egun osoan zehar tailerrak eramaiango dianak aurrera, ez? Ba, adibidez, futbol eta tenis zelai horietan, ba, Irrien Laguna klubeko puzgarriak egongo dira egun osoan zehar, rokodromo bat eta elastikoak ere egongo dira, Derioko Anparen eskutik ere tailerrak izango dira, eta bekaldeko gunean berriz, Athletic Club Fundazioaren eskutikan ere, giza futbolina, futbol txapak, marrazki tailerra, aurpegia marrakotzeko gunea, eta gune horretan ere, Gipuzkoako Kirole Egokitua Federazioak ere, tailerrak emeramango ditu aurrera. Beraz, hori ez, ikuskizunetako bigune, beste bigune tailerretarako.
Kirolak ez, denetarik.
Bai, eta gero beste gunea izango da frontoiari dagokiona, eta hor esan bezala, frontoiaren alde batean Bizipozako elkarteak egongo dira, egun osoan zehar, eta frontoiaren beste aldean, ordu bitatikan lauetara, izango da bazkaltzeko aukera ere, bazkaria ere, Derioko txokoak eta kuadrilak prestatzen ari dira, eta urten 1000 pertsonentzako bazkaria egongo da, así que denok bertan bazkaldu ere, bazkaltzeko ere aukera izango dugu.
Bueno, dudabarik egun guztiko egitaragua, eta Luisma, Leire kontatzen diguna gaitik, bueno, herri osua jarri duzu edantzan, ez?
Bai, benetan. Eta esan beharra dago, joditugun ate guztiak, benetan zabaldu eta laguntzen ari direla. Ja. Beti izan da Derio, oso herri elkartasunaren aldeko herri bat, baina erronka honen aurrean, esan beharra dago, lehenengo udaletxeko atea jo genuen, eta izugarrizko jarrera baikorra topatu genuen, horari dira beraiek duten eta alduten guztiarekin lagunduz, eta gero elkarte txiki, kuadrilla, lagun talde, eta guztiak ari dira lehenengo hitza baietza, eta gero ikusiko dugu nola, ez, baina eta egia esan eskertzekoa da, ze azken finean ez da bakarrik jai bat antolatzea, ez? Beste ekitaldi batzuk ere antolatu ditugu herri mailan eta parte hartu dugu bestetan, ez? Garrantzitsua jai hau. Garrantzitsua da atzeanak eta atzean dagoen bueno, guretzako osikarrik Derio baizik eta Bizkaia eta Euskal Herri oso. Eta hemen dikatzen dugu 17 Deriora, zai polita eta puntu hori, gizaki modua jarrera baikor hori, alboan dugunarekiko, eta hori da plazaratu nahi dugun balioa, ez? Eta zentzu horretan animatzea jendea datorrela eta parte hartu dezala, eta bueno, egin dezagun guztion artean.
Ba, Bilbo alde honetatik, Bilbo iria irratitik ere, ba, gonbitea luzatuko diegu entzulei Bizipoza jaian parte hartzeko, oraindik ere denbora geratzen da, beraz iraian ere izango dugu aukera, ba, honen berri emateko. Gaur, bazikeran aurkeztu nahi genuen, ez? Atzo aurkeztu zenuten eta egitaragua, eta jaiaren nondik norakoak, eta gaurkoan gurera ekarri nahi izan dugu gaia, baina esan bezala iraian ere izango dugu aukera hitz egiteko. Luisma Andaluze eta Leire Elizegi, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik, eta esan bezala, iraiak 17 baino lehen izango dugu honen berri berriro ere emateko aukera irrati honetan. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.
Hori da, mila esker zuei.
Agur.
Venga, mucho gracias.
Agur, bai.
Aldatu egin zarela zabalduko da, amokerra zarela besterik ez, ezkerrekoek esango dute eskumara jo duzula, eskumakoek ezkerrutu zarela. beldur.